Tak for indbydelsen og velkomsten til at være sammen med jer, forkynde Guds ord for jer. Og så blev jeg spurgt lige her før, om jeg ville præsentere mig selv med tre ord. Mads H. Hansen. Hvis jeg siger lidt mere, så er jeg ansat i LM Vestjylland som lidt af hvert og lidt på Virksund Bibelcamping. Gift med Katrine, datter af Preben og Gitte, men det kan hun nu ikke gøre ved. Vi skal være sammen om nogle tekster fra Thessalonikerbrevene. Det er måske lidt meget sådan at være sammen om, og det bliver måske også lidt nogle kortere tekster, end det jeg har lovet i det program, som I har set. Så det bliver ikke alle eller helt fuldt de tekster, som jeg har nævnt deri, eller som der står deri, men det er tæt på. Inden vi går i gang, så vil vi folde vores hænder i bøn endnu en gang. Vi takker dig, almægtige Gud og Far, at du ved din ånd har samlet os her i aften. Tak, at du har oplyst os med dine gode gaver. Tak, at du vil vores frelse. Tak, at du har givet os dit ord. Det ord, som er klart, som er levende, som er virkende. Og Herre, jeg beder om, at jeg nu må tale sådan, som dit ord det taler, så det må blive til tro, til omvendelse, til glæde. Ja, Herre, vi beder om, at du vil give os din hellige ånd. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Menigheden i Thessalonika, det er den, vi også skal være lidt sammen med her i de her timer, de her par dage. Og den her menighed, den blev grundlagt sådan cirka omkring år 50 plus minus et par stykker. Og grundlæggelsen af menigheden, den kan vi læse om i Apostlenes Gerninger 17, hvor vi lige skal læse et par vers fra lige om lidt. Og Thessalonikerbrevene, det er måske de tidligste, vi har af Paulus' breve. De er jo skrevet over en periode, men det her det er måske det tidligste brev, vi har fra hans hånd. Og det kan måske også spille lidt ind, at det er det tidligste brev med nogle af de temaer, der har fyldt meget i menigheden på det tidspunkt. Men Apostlenes Gerninger 17, der læser vi sådan her. De rejste gennem Amfipolis og Apollonia og nåede til Thessalonika, hvor jøderne havde en synagoge. Efter sædvane gik Paulus hen til dem, og tre sabbater i træk førte han samtaler med dem ud for skrifterne. Han udlagde dem og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op fra de døde, og sagde, denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gjorde også mange gudfrygtige grækere og ikke få fornemme kvinder. Paulus, han kommer til den her by, og så udlægger han Gamle Testamente, jødernes bibel. Og det gør han med et sigte. Det er, at Kristus måtte lide og opstå. Der står her, Kristus måtte lide og stå op fra de døde. Det her ord, måtte, på græsk, der hedder det dei. Og det ord, det betyder det, som er virkeligt nødvendigt. Det, som slet ikke kan være på nogen som helst andre måder, men må være lige præcis på den måde. Jesus måtte lide og stå op fra de døde med nødvendighed. Det måtte han, både på grund af, at han skulle opfylde profetierne, sådan som de var talt hele vejen op gennem historien. Men også først og fremmest, så måtte han med nødvendighed lide, dø, stå op igen på grund af vores situation. Der var ingen anden udvej. Jesus måtte lide, dø, opstå igen. Der var ingen anden udvej. Det forkynder Paulus for dem her i Thessalonika. Og det budskab, at Jesus måtte lide og dø, det overbeviser sig nogle i den her by, og de kommer til tro. Og Paulus Silas bliver et stykke tid og prædiker, underviser her i byen. Vi kan blandt andet høre i Filipperbrevet, at menigheden der havde sendt hjælp til Paulus et par gange, mens han var i Thessalonika. Så vi ved, det er ikke kun lige en uge, han har været der, men han har måske været der en måned eller to. Så de har alligevel nået at få en del undervisning i den her by. I Apostlenes Gerninger 17, der lærer vi også om, at menigheden oplevede at blive forfulgt. De blev forfulgt, fordi de kom til tro. Jøderne blev misundelige på dem, står der. Så en ny menighed, en menighed, der også havde prøvet at blive forfulgt. Og når man læser sådan nogle breve her, to breve til menigheden her, så lærer man jo lidt at kende om, hvem den her menighed er, hvad de kæmper med, hvad der er deres kendetegn. Og det man ser, når man læser gennem brevene, det er, at det er en menighed, som på den ene side er en sund menighed, en stærk menighed, en afklaret menighed. Men på den anden side, så er det også en menighed, som på nogle områder er meget usikker og meget spørgende. De er på rette vej, og nu har de så brug for at fortsætte den udvikling. Men det er en menighed med huller i troslæren. De ved for eksempel ikke, hvad der sker med de døde, som et eksempel. Så de har altså nogle mangler også på rimelig centrale områder, hvor de ikke ved noget. Og så er den jo naturligt nok en ung menighed, en menighed, hvor at de ikke har været kristne særlig lang tid. Og der er nogen i menigheden, der er begyndt at få mærkelige idéer, bliver optaget af nogle mærkelige ting. Og dermed begynder der også at komme lidt splittelse i menigheden, fordi de ikke ser ens på alle ting. Så altså en god menighed, men hvor der også er plads til forbedringer. De har brug for at vokse. De har brug for at komme til fuld modenhed. Efter at Paulus han er forladt til Thessalonika, så rejser han så til Berøa videre til Athen. Og der sender han så Timotheus til Thessalonika. Og så støder Timotheus til Paulus igen i Korinth. Og så får Paulus lidt at vide om, hvordan det står til i den her menighed. Så nu har han hørt lidt om, hvordan det går i Thessalonika. Og så vil Paulus skrive et brev til dem for at opmuntre dem i deres tro, og for at give dem noget oplæring i nogle af de områder, hvor at de mangler oplæring i troen. Yes. Så vil vi læse de første to vers af 1. Thessalonikerbrev. Og I får lov bare at blive siddende, fordi vi læser sådan lidt i bidder. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 1, vers 1. Fra Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Der findes mange forsamlinger her i verden. Og noget af det, som der ligger i det her ord forsamling eller menighed, det er at være kaldet ud til noget specielt. At der ligesom er noget specielt, der gælder for den her samling mennesker. Og Paulus han definerer så her, hvad er det, der er specielt ved jer? Det er, at de er i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Det er det, som de er kaldt til at være i Gud og i Kristus. Det er det, som definerer dem som menighed. At de er i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Det er det, der gør, at man er kristen. Menighed, at det er der, man er. Gud Fader og Herren Jesus. Og så begynder han også med en hilsen til dem. Noget være med jer og fred. En hilsen, som Paulus han begynder rigtig mange af sine breve med. Noget og fred. Og det er ikke bare en kristen hilsen. Det er ikke bare noget, han siger, ligesom man siger goddag. Men det er også en tilsigelse, et ønske, en programerklæring for, hvad det er, han vil med brevet. For det er det, som han vil give dem. Nåde og fred. Det er det, som også har været min bøn og mit ønske for de her dage. At Krusbjergs menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus må få nåde og fred. Nåde og fred, det er ikke tilfældige ord. Men det er det helt centrale i livet med Gud, det centrale i troen. Nåde, charis på græsk, kommer af glæde, det uforskyldte, det ufortjente. Nåde, det er det, som Gud giver, uden at vi har gjort os værdige til det. Nåde er den glæde, at vi får alt for intet. Og noget, det hænger sammen med, at Jesus måtte lide og opstå. Det er det, som er blevet stort for menigheden. Det er det, de har fået ind over deres liv, alt hvad Jesus har gjort. Og så har de fred med Gud. Så har de fred med Gud. Deres hjerter er blevet fyldt med den fred, man får. Når det, at Jesus måtte lide og opstå, bliver stort for ens hjerte. Jeg læser videre. Vi takker Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt over for Gud og Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt, for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og helligånd og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. Paulus, han lever et liv i bøn. Alting i Paulus' liv drejer sig om Gud, livet med ham, bønnen til ham. Altid er han fuld af bøn. Menigheden her i Thessalonika, den var ikke fuldkommen. Men alligevel, så takker han for dem. Ja, han ophøjer, han priser Gud for den her menighed. Og i det, der ligger der også en opfordring til os, til forbøn for vores brødre. For det er jo sådan med os, at vi bliver så nemt optaget af vores kristne søstre og brødres negative sider. Deres mangler, alt hvad de gør forkert, så vi helt glemmer at takke for dem. Alt det, som burde være anderledes i de andres menigheder, selvfølgelig ikke vores egen, men de andres. Alt det, der burde være anderledes, eller alt hvad der burde være anderledes, det kommer til at fylde vores sind, så at vi i stedet for at takke for for vores kristne søstre og brødre, så kommer vi bare til at tænke negativt om dem. Men Paulus, han takker for menigheden, selvom det er en menighed med en hullet troslære med flere fejl. Vi må huske at takke for vores kristne søstre og brødre og bede for dem. Han takker Gud for menigheden. Gør han hver gang, han nævner dem i sine bønner. Han gør det, fordi han mindes deres gerninger i troen, deres arbejde i kærligheden, deres udholdenhed i håbet. Og baggrunden for det, at de er i den her tak, det er, at de er udvalgt til frelse af Gud. Men hvorfor må det egentlig er, at Paulus, han kommer med den her lange tak? Det kan der sikkert være flere grunde til. Men jeg tror, en af grundene til, at Paulus, han gør det, det er fordi, at han vil minde menigheden om, hvilken virkelighed de står i. Han minder dem om, at det ikke bare er ligegyldigt tankespind, som de er blevet fanget ind i, men det var virkelig en helt ny realitet, en helt ny virkelighed, som de kom ind i, da de kom til tro. Det var ikke bare ord, som de havde hørt, men de havde oplevet evangeliets kraft. Derved havde de fået fuld vished om, at Jesus var deres frelser. Og det, at det her budskab var kommet ind i deres liv, at de havde fået vished om frelsen, det havde gjort noget ved deres liv. De så det måske ikke selv så klart, men Paulus kan bevidne og bevidner for dem her, I er ikke de samme, som I var, før I kom til tro. Der skete noget med jer. I tog virkelig imod evangeliet. Paulus, han opmunter dem i troen. I 2. Korintherbrev 1 taler Paulus om at være medarbejdere på hinandens glæde. Og det er det, han gør her. Han viser menigheden, hvad de er i Kristus, hvad der er sket i deres liv. Det kan være svært at se, hvad der er sket i vores liv. Det kan være svært selv at have visheden klart for ens øjne. Men så er det, vi er sat sammen som menighed for at minde hinanden om det her, opmuntre hinanden, være hinandens medarbejdere. Medarbejder på hinandens glæde. Og så er der en treklang i det her afsnit. Tro, håb, kærlighed. Gerninger, arbejde, udholdenhed. Jeg har prøvet at lave min egen oversættelse af vers 2-3, fordi der er noget, jeg gerne vil have lidt mere klart frem. Lyder sådan her. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner. I det, vi uophørligt mindes jeres gerninger i troen på Jesus og jeres arbejde i kærligheden til Jesus og jeres udholdenhed i håbet på vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders ansigt. Sætningen blev måske ikke mindre kringlet af den her oversættelse, men jeg tror alligevel, der er et par pointer, som kommer tydeligere frem. At det er i Kristus alle tre ting, og at det hele det sker for Gud, vor Faders ansigt. Gerningerne, de er i troen, siger han. Det vil sige, de springer ud af troen på Jesus. Det er ikke det, at troen den selv er en gerning, men ud fra troen, så strømmer der noget ud af deres liv, strømmer gerningerne. Det er ikke, nu tror jeg, så må jeg til at gøre noget. Men det er det, at troen slet ikke kan lade være at gøre gode gerninger. Den gode Martin Luther, han skrev en fortale, en lille forklaring til Romerbrevet. Og i den så skriver han sådan her om troen. Ja, troen er en levende, skabende, virkende og mægtig ting. Det er umuligt for den ikke uafbrudt at gøre godt. Troen spørger heller ikke om, der er gode gerninger at gøre, men inden man ser sig om, har den allerede gjort dem og er altid virksom. Paulus mindes, at troen i deres liv fødte gerninger. Du kan ikke skille dem her to ting ad. Troen og gerningerne. Har du troen, så har du gerningerne. For troen kan slet ikke lade være at gøre godt. Troen kan slet ikke lade være at gøre noget ved dig. Og ligesom troen, den knytter sig til Jesus, sådan også med kærligheden. Kærligheden til Jesus, det er den, der skaber glæden i arbejdet. Kærligheden til Jesus er kommet ind i menighedens hjerte, og nu præger den, hvad de gør. Der er kommet en glæde i deres arbejde, fordi kærligheden til Kristus er den, der bærer dem. Kristi kærlighed til dem bærer dem. Det er den, der er blevet bestemmende for deres liv. Må det også være sådan hos os, som sidder her i dag, at kærligheden til Jesus må være det, som os præger vores arbejde. Så det arbejde, vi gør i vores menighed, ikke bliver et tungt arbejde, men et arbejde, som vi glæder os over, som vi gør i kærlighed til Kristus. Udholdenhed i håbet. Håbet, det retter sig også mod Kristus. Menigheden har været udholdende, også i de trængsler, forfølgelser, de har været ude for. Det er fordi, de har haft et håb til Kristus. De ventede på, at Jesus skulle komme igen. Det var ikke en fremmed virkelighed for dem, men noget, der var levende for deres hjerte. Kristus kommer igen. Paulus, kan vi læse om, måtte flygte fra Thessalonika på grund af forfølgelse. Men menigheden her, de kunne jo ikke flygte. De boede der. Det var der, de havde hjemme. De måtte blive. Det var ikke let for dem at være kristen. Men de håbede på Jesus. Levede i forventning til ham og om hans komme. Og det mindes Paulus, og det takker han for. Man kan måske sammenfatte det ved at sige, troen, den bygger på det, som er sket i fortiden. Kærligheden, den udfolder sig i det, som sker i nutiden. Og håbet, det retter sig mod det, der skal ske i fremtiden. Tre dimensioner, vi må have med i vores liv. Og det, som så heller ikke bliver så klart her i vores 92 oversættelse, det er, at det hele, det sker for vor Gud og Faders ansigt. Det er der, vi lever vores liv for Guds ansigt inden foran ham. Og det er det, som også er forkyndelsens opgave. At tage os og flytte os ind for Guds ansigt. Så vi igen får et møde med ham. I alting, så står menigheden her i Thessalonika for Guds ansigt. Paulus står for Guds ansigt, og det er der, vi må leve. Og det er det, vi også må være i bøn om, at når vi hører et Guds ord, at vi må flytte ind og mindes igen om, at vi står for Guds ansigt. I vers 4 stod der, hvor det evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished. Da Paulus forkyndte, var det ikke med ord alene, men i kraft og Helligånd fuld vished. Ordene nåede deres hjerter. Og det er det, der er så vigtigt. At vi ikke bare når ordet i hovedet, men at Helligånden får lov at gøre det levende for os. Så han tager ordet og får det ind i vores inderste. At ordet får lov at komme som et kraftfuldt ord, som giver dig den fulde vished. Klynger du dig til Jesus, så er du et Guds barn. Men dermed så er det ikke givet, at du har den fulde vished. Det er ikke sikkert, at du oplever, føler den fulde vished. Men Gud, han ønsker virkelig at give dig fuld vished om din frelse. Lev i ordet. Bliv ved ordet. Lær ordet. Det står fast. Og igennem det ord, så vil Gud arbejde med dig, så du får fuld vished. For ordet, det virker. Det er kraftfuldt. Det giver dig vished. Må vi altså have den her tro på ordets iboende kraft. Troen på prædikens dårskab. At en mand, der står og taler, at et ord, der læses, er kraftfuldt. Har vi den tro på ordets iboende kraft, så kommer vi til møder, så kommer vi til skriften med forventning. For vi ved, det er ikke en brugsanvisning om, hvordan vi skal leve, vi skal ind og læse og møde. Men det er et kraftfuldt ord, som gør noget ved dig. Ha' den forventning til ordet, så virker det stort. Jeg læser videre fra vers 6. I efterlignede os, o Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet glade i Helligånden. Så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. Fra jer har Herrens ord givet gennød, ikke blot i Makedonien og Akaja, men alle vegne af jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud. Og fra himlene vendte hans søn, som han oprejste fra de døde. Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Dem her i Thessalonika, som fik evangeliet ind i hjertet, de blev efterfølgere af Paulus, ja, af Herren. De tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden. Det var under kamp. Det var ikke enkelt for den her menighed. Der var modstand. De jøder, som tog imod ordet, de har haft venner, familie, som ikke så det nye lys, som ikke så evangeliet. Der har været modstand, det har været hårdt, men de havde fundet en glæde. De havde fundet en glæde i ordet. En glæde, som var større end alt andet. Som var større end den modstand, som de mødte fra deres venner, deres nære, den by, de var i. Og må det også være sådan for os, at vi har fundet glæde i ordet. Så vi kan være glade i Helligånden. Selv når der kommer ting udefra, som er træls, som er hårdt. Om det skal koste modgang, om det skal koste foragt, så må det være sådan, at du ikke kan vende dig fra ordet, fra evangeliet. For der har du fundet den perle, som opvejer alt andet. Der har du fundet det ord, der ikke bare kan bære dig gennem den tid, vi er i nu, men den skat, som rækker helt ind i evigheden. Det ord, som bærer til saligheden, til livet på den nye jord. Det ord må være os så kært, at alt andet er forintet mod det. En kristen er en, der omvender sig. Det er en, som vender sig fra noget, vender sig fra synden, vender sig fra verden, fra afguderne, vender sig fra alt det, som han tidligere var i vendt mod. Og så vender sig mod noget andet, vender sig til Gud. Vender sig til Gud og hans elskede søn. Du skal vende dig til Gud. Vend dig til Gud og gør det for at tjene den levende Gud. Ham skal du tjene, ham skal du følge. Der står om menigheden, at de vendte om for at tjene Gud og vente på Jesu genkomst. Det er to konsekvenser af omvendelsen. At tjene og at vente. Man kan fra tid til anden høre den beskyldning, at hvis den kristne menighed bliver for optaget af at vente på Herrens genkomst, så fører det til ligegyldighed med, hvordan det ellers går i verden. Men det, som Paulus han her beskriver, det er, at tjenesten og forventningen om Jesu genkomst går hånd i hånd. Og det er også noget, der er typisk, når man ser ned gennem kirkens historie. At der, hvor der har været en klar forvisning om, at Jesus kommer igen, og at det kan han gøre snart. Hvor man har lagt vægt på det i forkyndelsen, i troen. Så har det ført til, at det har været menigheder, som har levet i tjeneste, som har gjort noget for de fattige, som har arbejdet for at brede evangeliet ud. Der hvor at vi lever med en forventning om, at Jesus han kommer, og han kan komme snart, så fører det ikke til et liv i ligegyldighed med verden, men det fører til et liv i tjeneste. Vi skal ikke være bange for at tale om, at Jesus kommer snart, fordi det kan føre til ligegyldighed med andre ting. Men savner du, at der sker mere, at vi gør mere for dem, som ikke kan så meget, at vi lever et liv i tjeneste, så sørg for, at der bliver prædiket om, at Jesus kommer snart. Kommer det ind over vores liv, så gør det noget ved os. Så fører det et liv i tjeneste med sig. Ved at leve i det her ord, i den her forventning, så er menigheden i Thessalonika blevet et forbillede. Fra dem havde Guds ord givet genlyd ud i et stort område. Og hemmeligheden, det er ikke, at de havde sendt en masse missionærer ud. Det er ikke, fordi vi ikke skal sende missionærer ud. Det er en god, det er en rigtig tjeneste at være med i missionen. Hvad man rejser, eller man med i forbøndens tjeneste, eller økonomisk bærer med. Det er rigt at være med i missionens tjeneste. Men det var egentlig ikke det, der var sagen. Det var ikke derfor, at deres menighed havde givet genlyd ud i et stort område. Men sagen var, at deres modtagelse af evangeliet det havde været på en sådan måde, at der simpelthen bare var gået rygter ud om menigheden, ud i et stort område. Der var gået levende vandstrømme ud fra dem. Det er noget, som Jesus han også taler om. At fra en kristen, der strømmer der levende vand. Det gør der også for dig. Selvom du måske ikke føler, du kan meget. Tror du på Jesus, så strømmer der levende vande for dig. Ikke alt, der kan måles, det er ikke alt, der kan vejes. Det er ikke alt, vi kan se med vores øjne. Der er skjult af veje, der er en åndelig virkelighed, som vi ikke kan se. Det er ikke sikkert, at den her menighed i Thessalonika havde tænkt og set, at deres modtagelse skulle få konsekvenser langt ud. Men det fik den, der udgik velsignelse fra dem. Og det gælder også for dig. Lever du med Gud i bøn, så udgår der velsignelse for dig. Du ser det ikke. Tit så ser du måske nærmere det modsatte. Men Guds ord siger, tror vi på Jesus, så vil også strømme levende vand for dig. Og det tror vi, hvad end vores egen oplevelse siger os. Paulus, han havde været i menigheden her i Thessalonika et par måneder. Han havde lagt vægt på i undervisningen, at de skulle vente Jesus. Forventningen om Jesu genkomst havde virkelig stået centralt i Paulus' forkyndelse, i menighedens tro. Han kommer snart. Også i dag kommer Jesus snart. I dag er vi meget nærmere. Du må vente. Han kommer snart. Ser vi, hvordan evangeliet snart har nået ud over hele jorden? Ser vi, hvordan Guds folk bliver forfulgt os mange steder, samtidig med evangeliet spredes? Så må vi tænke, at han kommer sandelig snart. Vi må være i forventning til ham. Til sidst i kapitlet her, så skriver han, at Jesus er ham, der frier os fra den kommende vrede. Jesus frier os fra Guds vrede. Gud er vred. Gud har en vrede over synden. Gud er vred på syndere. Sådan er Gud. Ham skal du en dag møde. Gud vrede er der ingen, der kan stå imod. Og den hviler over alt synd. Og den dag, Jesus kommer igen, der skal Guds vrede over synderen åbenbares. Den dag holder Gud ikke længere sin vrede tilbage, men der skal hans vrede udgydes over alle syndere. Hvis du på den dag skal bestå, så må du have ham, som frier os fra Guds vrede. Du må have Jesus for at blive fri. Uden ham står du alene og møder Guds vrede. Med ham, med Jesus, så skal du vide, at du har ham, som har mødt Guds vrede i dit sted. Har du Jesus, så har du noget, så har du fred. Har du Jesus, så har du uforskyldt fået alt. Så kan du sidde her, være uværdig, være adspredt, synes, at det er hårdt at være kristen. Men har du ham, så har du frelsen. Så har du alt. Alt andet er ligegyldigt på den dag, end om du har Jesus. Uden ham fred, med ham nåde og fred. Tiden, den løber. Vi springer lidt i teksten til kapitel 2, vers 13. Det er et ord, jeg gerne lige vil have, at vi får med. Kapitel 2, vers 13. Hvor at Paulus han siger, derfor takker vi også Gud uophørligt, for I da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det i sandhed er Guds ord, og det virker i jer, som tror. Det siger nemlig noget om, hvordan vi skal tage imod Guds ord. Du skal ikke bare sidde og tage imod det som menneskeord. Som en mand, der bare står og snakker. Som døde ord, der bare står i en bog. Men have det syn, at det er Guds ord. At når du møder prædikenen, når du møder bibelordet, så er det Gud, der taler til dig. Som var hans skriften selv, kommer til dig helt fysisk. Sådan skal du tænke, for det er Guds ord. Ha' den indstilling, når du sidder til møder, at det er Gud, der taler til dig. Så det når dit hjerte. Det var det, jeg vil slutte den her time med. Jeg håber virkelig, at det må være den måde, at vi lever med ordet. Både det, vi har i skriften, og det, som forkyndes her. At vi tager imod det som Guds ord. Vi vil bede. Tak, Jesus, at du frier os fra den kommende vrede. Tak, at du kommer snart. Og vi beder dig om, at hver og en af os må have Jesus i dag, og må have Jesus på dommens dag. Og giv du os med at tage imod dit ord som dit ord, så det når vores hjerter og bliver til tro, til glæde, til kærlighed, til udholdenhed. Amen. Så skal vi synge nummer 247.